Někteří tuto unijní legislativu proklínají a stěžují si na byrokratickou zátěž a výdaje navíc nebo na spam v elektronické poště. Jiní se radují, že občané v zemích 28 získali lepší kontrolu nad tím, jak firmy, školy, nemocnice, ale i úřady nakládají se jejich osobními údaji s ohledem na nástrahy rychle se rozvíjejících technologií digitálního věku. Řeč je o GDPR, neboli General Data Protection Regulation, tedy obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které začalo platit 25. května po celé Evropské unii. Ačkoliv přípravy na dobu, kdy bude nařízení platné, trvaly několik let, v Česku i dalších zemích kolem této legislativy koluje řada mýtů i obav a Česká republika také patří mezi státy, které nestihly schválit adaptační zákon, jenž počítá s jistými výjimkami z celoevropských pravidel. V dnešním pořadu se zaměříme na to, jak vůbec nařízení vznikalo, co může přinést, i na jeho hodnocení a dopady v různých členských zemích. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Hlavním smyslem GDPR je posílit práva unijních občanů, ochránit jejich osobní údaje proti jejich zneužívání a zároveň sjednotit pravidla pro jejich zpracovávání napříč Evropou. Pokud lidé nesouhlasí se zpracováváním nebo shromažďováním svých osobních údajů, mohou požádat o jejich vymazání nebo nově i o přenos dat na jiného správce. Souhlas s obchodními podmínkami byl díky nařízení oddělen od souhlasu se zpracováním osobních údajů. To jsou jen některé věci, které mají zaručit lepší ochranu dat. Pro společnosti, instituce i jednotlivce, kteří s osobními údaji nakládají, to ovšem znamená nové povinnosti. Musí si vést záznamy o tom, co s daty provádějí, zabezpečit je a hlásit do 72 hodin, pokud by bylo zabezpečení narušeno. Mnohé úřady, školy a instituce, Český rozhlas nevýjímaje, také museli jmenovat pověřence, který bude na ochranu osobních dat dohlížet. A za porušení pravidel nově hrozí přiměřené sankce, které s ohledem na riziko můžou znamenat i pokutu ve výši až 20 milionů eur nebo 4% z celkového ročního obratu. My si na úvod poslechneme, jak se na GDPR chystala jedna škola s ohledem na to, že musela získat souhlasy žáků k fotografování. Na základní škole pro zrakově postižené v Plzni natáčela Martina Klímová.
Tak teď musím dodělat výslovné informované souhlasy, abychom je mohli tento týden rozdat dětem a udělali zadost GDPR.
Vysvětluje ředitelka základní školy pro zrakově postižené v Plzni Iva Šmrhová. Kolik vlastně je to pro vás práce, tady to nařízení?
Je to pro nás práce, s kterou jsme víceméně nepočítali. Je to ohromný nárůst administrativy a abych to řekla stručně a jasně, nás to zdržuje v naší práci, kterou bychom měli směřovat směrem k dětem.
Co všechno konkrétního tady musíte udělat?
V současné době musíme rodiče seznámit s informovanými souhlasy, rozdat jim je, aby oni se rozhodli, které údaje nám povolí nebo nepovolí shromažďovat. To je první úkol. Další úkol je samozřejmě vytvoření směrnice a potom budou další věci, které budou následovat podle pokynů zřizovatele.
Tady v tom nařízení, v čem vy vidíte největší úskalí nebo problém?
Tohle je skutečně velký nárůst nejen administrativy, ale i takzvaných mechanických zabezpečení, to znamená zajištění skříní uzamykatelných, zajištění prostor, kde to bude, a to je prostě něco, co nás zdržuje a omezuje.
No, s GDPR máme hodně práce, a hlavně fámy bují jedna za druhou.
Dodává Tomáš Vlášek, ředitel střediska služeb školám, které má školy zřizované Plzeňským krajem na starost.
Kraj nám nechal rozdělit v letošním roce 15 milionů, na příští rok je plánováno 10 milionů. Na, já říkám, ochranné krabičky, takový deštníčky. Jsou to zařízení, které přijdou mezi vlastní připojení k internetu a servery a ten mezičlánek, v podstatě to naše zařízení, bude hlídat nepovolané, neoprávněné přístupy.
Co třeba je největší problém, kde panují třeba největší nejasnosti?
No, největší nejasnosti jsou samozřejmě s focením dětí, ano, ne, ze jménama, bez jmén. Myslím si, že je moc vykladačů a každý má na to trošku jiný názor. Ani ministerstvo v podstatě nemá úplně jednotný názor.
Zhruba 10 krajských škol dohromady bude mít taky svého pověřence, který jim bude s problematikou GDPR pomáhat a sledovat, jestli nedošlo k neoprávněnému zneužití dat. Z Plzeňského kraje Martina Klímová, Český rozhlas.
A teď se podíváme na některé dopady, které má nařízení GDPR na občany. Jestli je vám méně než 16 let, tak si nemůžete bez souhlasu rodičů založit e-mail ani účet na sociální síti. Věkovou hranici pro udělení souhlasu se zpracováním dat měl o rok snížit takzvaný adaptační zákon, jenže Česko ho zatím nestihlo přijmout. A ještě jedna věc, pokud nemáte souhlas rodičů, můžete podle úřadů o účet dokonce přijít. O dopadech GDPR na internetu a sociálních sítích natáčel reportér Václav Štefan.
E-mail nebo účet na sociální síti mají děti běžně. Přesvědčili jsme se o tom u pražské základní školy na Smetance.
Mám Facebook od 13 let zhruba a nejčastěji na něm koukám na sestřihy fotbalových zápasů. Rodiče o tom věděli.
Projíždím fotky, jakoby kde ostatní byli se podívat.
Já mám e-mail. Teďkon ve 12. se souhlasem rodičů.
Když ten e-mail používám a musela bych se zeptat rodičů, jestli se ho můžu založit, tak ani by mi to nedovolili, tak asi je to blbý trošku.
Od pátku čeká na mladistvé do 16 let novinka. Podle nařízení GDPR musí mít pro používání tzv. Služeb informační společnosti souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Pod tímto pojmem se podle ministerstva vnitra skrývají nejen sociální sítě, ale taky e-maily. A netýká se to jen nově založených účtů, vysvětluje Vojtěch Marcín z Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Správce má povinnost učinit pokus o získání souhlasu od zákonného zástupce uživatele služby o jeho věku má pochybnosti. Pokud správce tento souhlas z jakýkoliv důvodu nezíská, měl by účet takového uživatele smazat.
Třeba největší tuzemský internetový portál Seznam.cz ale věk uživatelů svých e-mailových služeb ověřovat nebude, říká mluvčí firmy Aneta Kapuciánová.
Naše služba e-mail není primárně cílená na děti a tudíž se na ní nevztahuje povinnost a nutnost ověřovat věk uživatelů. Nabídka služeb informační společnosti přímo dítěti není služba e-mail.cz od Seznamu.
Společnost by se za určitých okolností nové povinnosti vyhnout mohla, potvrzuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.
Správce musí vyhodnotit, jakou službu a komu nabízí. A dle toho musí dbát na dodržování právních předpisů. Podle našich informací budou ale dozorové orgány vycházet z toho, zda je služba výslovně omezená na dospělé nebo ne.
Třeba světová jednička v oblasti vyhledávání Google využívání svého e-mailu a dalších služeb bez souhlasu rodičů osobám mladším 16 let neumožní, vysvětluje mluvčí českého zastoupení společnosti Alžběta Houzarová.
Spouštíme v celé Evropské unii službu s názvem Family Link. A díky této službě budou moci rodiče vytvořit pro svoje děti Google účet a zároveň jsou ale povinni poskytnout souhlas se zpracováváním některých údajů svého dítěte.
Sociální síť Facebook zase vyžaduje pro registraci věk minimálně 13 let. Právě na tuto hranici umožňuje nařízení jednotlivým členským státům povinnost pro udělení souhlasu snížit. Václav Štefan, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A my si teď posvítíme, jak se na GDPR chystali v dalších členských zemích a potažmo celé Evropské unii a jejich institucích. Já už jsem teď ve spojení s naším zpravodajem v Bruselu, Filipem Neradem.
Hezký den.
GDPR už je v platnosti, Česko ale nestihlo schválit adaptační zákon. Není ovšem jediné, jak informoval například server EU Observer, legislativu nedotáhlo do 25. května celkem 8 zemí, včetně Belgie. Je to tak?
Je to tak, geograficky je Belgie navíc jediná západoevropská země, která nebude mít podle Evropské komise schválenu tu legislativu včas. Zdejší federální vláda nicméně ujišťuje, že to chce stihnout někdy do poloviny června. V Belgii kvůli GDPR vznikl i nový úřad, taková belgická obdoba Českého úřadu pro ochranu osobních údajů. U něj ale nabralo zpoždění zase vybírání lidí do této instituce, kteří mají na tu ochranu dat dohlížet, takže pravděpodobně ještě chvíli bude fungovat ta stávající komise pro dohled nad osobními údaji. Belgická vláda nicméně tvrdí, že to nějak neomezí kontrolu dodržování toho nového opatření a jeho vážná porušení bude stát prý připraven postihovat od prvního dne platnosti. To může být pro některé belgické firmy a organizace problém, protože mnohé z nich nejsou na zahájení činnosti, účinnosti GDPR připraveny. Deník La Libre například přinesl s odvoláním na regionální průzkum minulý týden informaci, že ve Valonsku na jihu země se na příchod tohoto nařízení připravovala ani ne každá druhá společnost a nadpoloviční většina z nich si myslela, že se jich vůbec netýká.
Česká média o tom chystaném nařízení psala opravdu hojně řadu měsíců před tím, než vstoupilo v platnost. A v Česku ale o GDPR stále koluje řada mýtů a někteří lidé i firmy nabízející poradenství toho dokázali zneužívat. Je ta situace v Belgii obdobná?
Já musím říct, že tady se tolik o GDPR nepíše ani nemluví. Zprávy se v denících a v televizi samozřejmě objevují, ale není to rozhodně v takové kvantitě jako u nás. V poslední době tady vychází hodně vysvětlujících článků, co to vůbec GDPR je a koho se týká a podobně. Žádná hysterie kolem tohoto nařízení tady ale v žádném případě nepanuje.
Ono GDPR bylo v Bruselu velkým tématem i vzhledem ke slyšení šéfa firmy Facebook Marka Zuckerberga v Evropském parlamentu. Jeho nadnárodní firma je spojena se skandálem se zneužíváním osobních dat občanů před americkými prezidentskými volbami. Dokázal Zuckerberg europoslance přesvědčit, že s údaji Evropanů bude sociální síť bezpečně nakládat a respektovat nařízení GDPR?
Z toho vystoupení Marka Zuckerberga je tady v Bruselu většina lidí, řekněme, hodně rozpačitá. Jednak z toho formátu, původně to mělo být úplně uzavřené slyšení s vedením Evropského parlamentu, které se nakonec alespoň přenášelo online. Šéf Facebooku si na něm nejprve vyslechnul všechny dotazy a pak na některé během té zhruba půl hodiny odpovídal. Řada europoslanců i novinářů si ale stěžovala, že vlastně nic nového neřekl a především nerozptýlil ty obavy z obrovského vlivu, který tato sociální síť má a který by mohly být zneužitý podobně jako v tom zmiňovaném případu Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg tady sice ujišťoval, že Facebook přijímá všechna opatření, aby se nic podobného už neopakovalo, ale řekl bych, že všechny ty obavy rozhodně rozptýlil.
GDPR znamená zjednodušeně jednotná evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, ale také to znamená vznik nového unijního orgánu, který se jmenuje Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Mohl bys popsat, kde tento úřad sídlí, jaká je vlastně jeho úloha?
On to nebude úřad v té klasické podobě, jak si ho asi představujeme. Ten sbor bude takový nejvyšší dohlížecí orgán, který bude mít na starosti uplatňování toho nového nařízení v praxi. Skládá se z vedoucích národních úřadů pro ochranu osobních údajů a je v něm zastoupen také Evropský inspektor ochrany údajů. A tento sbor by měl především dohlédnout na to, že se GDPR bude uplatňovat v celé Evropské unii a to všude jednotně, že k němu některé země nebudou přistupovat jinak než jiné. Ten sbor bude také vydávat instrukce k výkladům pojmů spojených s GDPR, zajišťovat spolupráci mezi jednotlivými národními úřady a případně řešit spory, pokud by při výkladu toho nařízení nějaké vznikly.
Podotýká náš bruselský zpravodaj Filip Nerad. Děkuju a přeju ti pěkný den do Belgie.
Díky, naslyšenou.
A teď se podíváme do sousedního Polska, kde GDPR oživilo spor mezi státem a katolickou církví, která shromažďuje osobní údaje nejen o svých věřících, ale i o lidech, kteří od křesťanské víry odpadli. Kvůli novému unijnímu nařízení církvi hrozilo, že by dohled nad jejich daty mohl převzít stát. Polští biskupové se tomu rozhodli vyhnout a já jsem teď ve spojení s naším zpravodajem ve Varšavě Viktorem Daňkem, který nám řekne víc. Dobrý den, Viktore.
Dobrý den.
Jaké informace katolická církev o svých věřících shromažďuje?
Tady v Polsku je poměrně běžné, že duchovní kněží pravidelně chodí na návštěvy ke svým věřícím přímo do domácnostech v rámci svých farností. Je to součást péče o duchovní směřování a při těch návštěvách se ptají samozřejmě na různé otázky a ty údaje, které přitom zjistí, si zapisují do svých vnitřních kartotek na farnostech pro případ, že by se například změnil farář, tak aby měl na co navázat. A jsou to skutečně velmi osobní údaje, nejen tedy jména a kontaktní údaje věřících, ale třeba také to, jaké majetkové poměry rodina má, jestli se nepotýká s finančními problémy nebo například s alkoholismem, zda děti chodí do náboženské výchovy, zda všichni chodí ke zpovědi, anebo jakou částkou a jak často přispívají na provoz fary. To jsou tedy všechno údaje, kterých se samozřejmě také evropské nařízení dotkne, ale co je zajímavé, církev si tyto údaje nechává i u lidí, kteří se rozhodli katolickou církev anebo i jiné církve opustit, a dělá to s takovým odůvodněním, že pro případ, že by se tito lidé někdy v budoucnu rozhodli zase se do církve vrátit a vrátit se ke křesťanství, tak by se znovu farářům a duchovním tyto údaje mohly hodit a dokonce by je mohli potřebovat. A proto tedy tyto údaje si katolická církev ponechává.
Církev v Polsku se rozhodla vyhnout možnému státnímu dohledu nad daty, které sbírá. Jak přesně to udělala?
Já jsem ještě neřekl, že tady existuje letitý spor právě mezi církví a státem, respektive generálním inspektorátem pro ochranu osobních dat, právě o to mazání údajů u odpadlíků od víry, protože nezřídka tyto případy končí u soudu a končí to kompetenčními spoji u nejvyššího správního soudu. Právě to, zda církev si skutečně takové údaje smí nebo nesmí ponechat. No a evropské nařízení o ochraně údajů do tohoto sporu mohlo zasáhnout tak, že by se generální inspektorát stal právě tím orgánem, který by nad těmito daty dohlížel. Církev se tomu ale vyhnula, protože to evropské nařízení současně umožňuje organizacím vytvořit si vlastní vnitřní orgán, který by na ochranu osobních údajů dohlížel, což přesně se stalo v březnu. Biskupové takový dozorový orgán vytvořili si také vlastní vnitřní pravidla pro nakládání s osobními daty, což opět evropské nařízení umožňuje, a tím vlastně se vyhnuli státnímu dohledu.
No a co tyto změny budou v praxi znamenat pro ty, kteří odpadli od víry, kteří tedy nechtějí, aby o nich data byla sbírána? Ulehčí jim to nebo naopak zkomplikuje to smazání osobních údajů, které můžou požádat?
To je právě teď velmi těžké odhadnout, protože evropské nařízení, takzvaný GDPR, skutečně zakládá právo být v takových případech zapomenut, ale jestli to skutečně v praxi usnadní mazání údajů, to se dá podle deníku Gazeta Wyborcza těžko odhadovat, protože ta nová církevní pravidla sice zahrnují možnost smazání údajů, ale současně podle generálního inspektorátu církev může smazání odmítnout. A pokud znovu dojde na nějaký kompetenční spor, ať už mezi církví a generálním inspektorátem, anebo třeba polským ombudsmanem, tak to znovu bude pravděpodobně končit u soudu a bude znovu na polských soudech, aby v takovém případě rozhodli, zda je skutečně na církvi pouze, anebo zda v tom má nějakou roli stát, nějaké slovo zasáhnout do toho sporu, zda je nutné u takových případů mazat nebo nemazat takové údaje. V každém případě ale, co se změnilo, tak to jsou pokuty, které nově bude moci díky evropskému nařízení stát církvím případně tedy udělovat v případě, že by zjistili nějaké si vážné porušení předpisů na ochranu osobních údajů.
No, Česko stále nemá adaptační zákon, který počítá si s tými národními pravidly nad rámec nového unijního nařízení. Mají něco podobného v Polsku? Schválili nějaký zákon nebo se obejdou bez něj? Jak tam přistoupili k implementaci během příprav na GDPR?
Ono je na členských zemích, aby si sami podle svého některá pravidla upřesnili, a nejinak je tomu v Polsku s implementací. Varšava nemá takové zpoždění jako Česká republika, ale i tak polští zákonodárci nechali přípravy na poslední chvíli v lednu. Kvůli tomu Polsko dokonce vyzývala Evropská komise, aby přípravy urychlilo. Ten nový zákon o ochraně osobních údajů, který doprovází GDPR, Polsko schválilo skutečně velmi těsně, bylo to vlastně několik dnů před tím, než nařízení vstoupí v platnost. Ale více než o samotné implementaci se spíše mluví o tom, co změny budou znamenat právě pro generální inspektorát ochrany osobních údajů, protože to je ten úřad, který díky novému nařízení získá nejvíce kompetencí, ale tím pádem i více práce, a ještě koncem roku proto vedení tohoto úřadu žádalo vládu o dodatečné navýšení rozpočtu.
No a jaký byl podle tebe převažující obraz GDPR v polských médiích těch posledních týdnech a měsících předtím, než tedy nařízení nabylo účinnosti. Je to spíš strašák nebo vítaná záruka lepší ochrany osobních údajů?
V polských médiích se pochopitelně o tomto tématu píše hodně a podrobně. Zaznamenal jsem v posledních týdnech skutečně desítky článků, ale musím říct, že na mě vůbec nepůsobily tak, že by ta diskuze probíhala v této rovině. Působily spíše velice věcně. Nediskutuje se tady o tom, zda je nebo není GDPR potřeba, zda spíše pomůže anebo zatíží firmy a instituce. Spíše se skutečně věcně mluví o konkrétních změnách v konkrétních oblastech a jak se na tom připravit, přičemž se v tom poměrně aktivně angažuje ministerstvo digitalizace, které to má v kompetenci a vede vlastní informační kampaň. Ty oblasti, o kterých se mluví, jsou myslím podobné jako v České republice. Psalo se hodně o tom, že zvláště internetové obchody nechali přípravy na poslední chvíli, také zda GDPR neskomplikuje práci novinářům, zda budou moci používat firmy bezpečnostní kamery na pracovišti, a nebo třeba co se změní ve zdravotnictví, to je možná polské specifikum. Podle polského deníku Gazeta Právna totiž skončí praxe, kdy někteří polští lékaři i bez předchozího souhlasu pacientů předávali zdravotnické informace farmaceutickým firmám anebo soukromým klinikám.
Říká náš zpravodaj v Polsku Viktor Daněk. Viktore, děkuju a přeju ti pěkný den.
Díky, naslyšenou.
Na úvod jsem sliboval, že se ohlédneme i za genezí unijního nařízení na ochranu osobních údajů. Zeptal jsem se europoslance za KDU-ČSL Tomáše Zdechovského, který je členem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
Hlavním vlastně spouštěčem bylo to, že řada organizací, které se zabývaly ochranou dat, prostě začaly křičet, že s daty je obchodováno, že oni třeba nedali souhlas s nakládáním těch dat pro třetí osoby a že vlastně třeba někdo prodal jejich data, ať už se jedná o jejich telefonní číslo nebo informace o jejich preferencích třeba na kupování nebo v osobním životě prostě někomu třetímu, který je potom obtěžuje. A mimochodem vlastně tato přísnější, bych řekl, nakládání s osobními daty vzniklo na popud asi 18 různých organizací, které se zabývají právě spotřebitelů. Takže to nevzniklo jako to, že by si to vymyslel nějaký bruselský úředník tady v komisi, ale vzniklo to tak, že lidé chtěli, aby ta direktiva, která se týká nakládání s osobními daty, aby se změnila.
Vysvětluje Tomáš Zdechovský. Celounijní nařízení už platí, ale členské státy měly 2 roky na to, aby schválili zákony, které některá pravidla upraví. V Česku to zákonodárci nestihli. Podle eurokomisařky Věry Jourové z ANO, ale Česko národní úpravu nařízení potřebuje.
Tam je velice důležité, aby se v českém zákoně odstínila ta síla toho GDPR třeba na obce a na veřejný sektor, protože je naprosto nemyslitelné, aby na ně dopadly povinnosti, co obec, to jeden úředník, který se bude starat o data a tak dále. Takže tohle to si myslím, že je potřeba odstínit a že to má řešit ten český zákon.
Podotýká Jourová. Jak mi potvrdil státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, vláda se adaptační zákon bude snažit prosadit co nejrychleji.
Ten důvod zdržení byl jasný vlastně, protože veškeré zákony, které vstoupí do sněmovny před koncem volebního období, tak by spadly na zem a ministerstvo vnitra v době, kdy jej již mělo připravené, tak bylo příliš pozdě na to, aby jej projednalo před volbami, takže jej předložili vládě těsně po volbách a teď je tedy ve sněmovně a budeme se samozřejmě všichni snažit, aby to bylo co nejdříve, protože to znamená i určitou plynulost pro naše podniky, pro samosprávy i pro občany.
Česku ale kvůli zdržení nehrozí žádné sankce.
Tak v první řadě GDPR je nařízení, které se přímo aplikuje tedy do našeho právního systému a není potřeba jej transponovat technicky řečeno. Drtivá většina nařízení není vysvětlována nějakým doprovodným zákonem. Je to opravdu spíše pro ujasnění té legislativy. V tomhle případě zhruba třetina členských států se neuchýlila buď doposud, nebo vůbec nebude činit nějaká opatření na úrovni adaptačních zákonů. Takže si myslím, že je to na zvážení každého členského státu a domnívám se, že zde nám v oblasti nějakého právního řízení ze strany komise tak nám nic nehrozí, protože, jak jsem řekl, jedná se o nařízení, nikoliv o transpozici.
To znamená, že i kdyby se to z nějakých důvodů protahovalo na další měsíce, tak tak tam žádné sankce vlastně nejsou.
Co nám hrozí, je to, že ten zákon nebude interpretován jednoznačně a že samosprávy, firmy nebo občané nebudou vědět, co si přesně od toho zákona, řekněme, slibovat. To je jediné to riziko ze strany kroků Evropské komise nebo Evropské unie, bych určitě nic neočekával.
Dodává na závěr dnešního pořadu Aleš Chmelař. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.